السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je m'appelle Issam, j'ai 10 ans. Ça fait 2 ans que j'étudie à l'Institut El Kisei. Je suis dans un groupe de 3 élèves. J'étudie la langue arabe et le Coran avec le Mu'allim qui est souvent disponible pour nos questions et qui nous aide à bien apprendre. Qu'Allah le récompense et le fasse entrer au paradis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.